Як і обіцяли, в нашій студії вже є Оксана Форостина, видавництво «Якабу». Доброго дня.
Добрий день.
Ми сьогодні домовились на дві частини нашу розмову розбити. Спочатку поговоримо про книжкову новинку, яка вже от-от побачить світ. І потім поговоримо на обіцяну знову-таки тему. Згадаємо все, що було 4 роки тому в Києві, не тільки на Майдані Незалежності, але й на Басарабській площі, оскільки йдеться про падіння Леніна. Але почнемо все ж таки з новини, з книжки. Є книжка, яка називається «Три сили». І, власне, ось я вже почала її гортати. І насправді вражена тим, як цікаво в ній підійшли до історії про таку, не знаю, суворість виховання, суворість обставин. І одразу згадала всі ці такі меми, які в Україні часто можна почути про те, що, нас там били і виросли нормальними людьми. Нас суворо виховували і виросли нормальними людьми. Ось розкажи трохи про книжку «Три сили», чому, чи викликає вона в тебе подібні, ось, можливо, асоціації про суворість виховання в контексті пострадянського спадку? Це може бути актуально.
Ну, власне, книжка про те, що саме по собі суворе виховання ще не гарантує якихось позитивних результатів. Я дуже довго ходила колами біля цієї книжки. Вона вийшла в Сполучених Штатах ще 2014 року. Мене трошки відлякувало, що вона написана на американському матеріалі, там дуже багато американських саме контекстів. Але я що далі в неї заглиблююсь, то більше я розумію саме Україну і, українські контексти. І, власне, книжка тому і називається «Три сили» в оригіналі «The Triple Package», що
ці... ніби потрійний пакет, це можна так назвати?
Так, так. Тобто вся ідея в тому, що саме по собі суворе виховання, випробування ще не означає, що та чи та людина, чи та спільнота досягне успіху, і що є магічна формула, от яку автори вивели, що тільки поєднання трьох чинників одночасно може зробити це, ну, якимось продуктивним. Вони одразу ставлять рамки, що коли вони говорять про успіх, вони мають на увазі таку дуже банальне, дуже вимірювану в розуміння цього успіху, тобто там високі доходи, освіта хороша, висока освіта, там певна життєва стабільність, там відсутність якихось екстрем і шкідливих звичок, тобто те, що можна от зібрати і поміряти. Вони абсолютно не претендують на те, що це якийсь рецепт особистого щастя.
Ну, але ось про які конкретно сили йдеться? Чи йдеться, наприклад, про дуже суворих батьків? От я думаю, нашим слухачам і слухачкам навіть якихось прикладів не обов'язково наводити. У багатьох може бути або власна історія, або просто знайомі, наприклад, яких видно, які вони бувають суворі батьки. Так? І тут, звичайно ж, діапазон дуже широкий. Від домашнього насильства, як такого екстремума, до, не знаю, вічного неврозу, який ходить з тобою вдома, тому що хтось весь час ніби недозадоволений твоїми успіхами як дитини, а потім як дорослої людини. Чи не тільки про родину тут може йтися?
Вони прийшли, власне, до цього розуміння саме через родини, і йдеться не просто про суворих батьків, які суворі там через якийсь там свій емоційний портрет, а які суворі, так би мовити, раціонально. Емі Чу і Джед Рубенфелд зрозуміли, що в якийсь певний момент, що є доволі відчутний великий розрив між академічною успішністю певних груп етнічних, зокрема, в Сполучених Штатах. Наприклад, ну, давно відомо, що, наприклад, студенти китайського походження і загалом східноазійського походження показують дуже високі економічні результати. І
так це культурна особливість, чи який їхній висновок? Просто їх вчать добре працювати. Є ж так само міфологія про українську працьовитість, наприклад, такого особливо.
Власне, це так, це працьовитість, але знову ж таки не завжди. Обов'язковою умовою має бути сказати те, що це групи, які відчувають певну загроженість. Насамперед йдеться про мігрантів. Тобто, ну чому вони одразу натрапили там на китайців, на кубінців, іранців, євреїв, очевидно. Бо це групи, які приїжджали до Сполучених Штатів, як правило, вони були дуже бідними, і їм доводилося, що називається, боротися за виживання. І самі ці культури була притаманна, по-перше, працьовитість, культ освіти і культ сім'ї. В тому сенсі, що молодші члени сім'ї були ніби зобов'язані старшим, власне, через те, що ті старші своєю чергою там приносять якісь жертви для того, щоб молодші покоління там здобули освіту і вже не працювали в китайській пральні, а працювали там лікарями, юристами, якимись управлінцями і так далі. Тобто, щоб вони сходили цими соціальною драбиною.
Звучить майже фаталістично. Якщо уявити собі, що є діти, які ростуть у ситій родині, де не потрібно зазнавати якихось втрат батькам, ну, крім роботи і заробляння грошей, але не йдеться про якийсь особливий розрив аорти, так? Це означає, що немає можливості виховати успішну дитину?
Ну, власне, так вони пояснюють оцей розрив, наприклад, в академічній успішності між такими звичайними американськими підлітками і, наприклад, дітьми іммігрантів, та? Бо іммігранти все ще зберігають оцей оте, що ти повинен, тому що там честь сім'ї і взагалі треба заробляти, і тому, от, будь ласка, не грати в рок-групі, та? А от сидіти і вчити математику. Та? Тобто от такий от сімейний етос. Але, знову ж таки, вони помітили, що з часом, коли це вже не, там, не перше-друге покоління мігрантів, а, наприклад, третє покоління, то цей розрив між загальним середньостатистичним американцем і оцим от обдарованими китайцями, кубінцями чи нігрійцями, він скорочується. Тобто, що з часом, коли відбувається асиміляція, то і зменшується оцей розрив.
Ну от ти вже згадала про те, що читаючи цю книжку, багато що і про Україну зрозуміла, але от в Україні, скажімо, такого розриву між тими, хто давно сюди приїхав, і тими, хто недавно сюди приїхав, які є в Сполучених Штатах Америки, де є вже ніби такі питоміші американці і новіші американці, які не так давно, там, покоління чи два покоління тому переїхали до України, в Україні подібного контексту немає. Що ця книжка про три сили, які можуть виховати, якщо так можна сказати, більш успішних дорослих, як це з українською ситуацією корелює?
Ну, тут можна сперечатися, чи є, чи немає, тому що з одного боку, так, в нас не така міграція, як відбувалася і відбувається в Сполучених Штатах, а з іншого боку, в нас все ж таки багатонаціональна країна, і в нас багато різних і груп і етнічних, і релігійних, і культурних, і я думаю, що в нас певні проекції можна робити. В нас не є таке гомогенне суспільство. І, знову ж таки, ми можемо на це дивитися не тільки з перспективи от всередині країни, а й те, як ми, наприклад, самі себе сприймаємо як українців от в цьому великому глобальному світі. Тому що ця книжка великою мірою ще і про самоідентичність, про те, як люди самі себе бачать. Мені здається, що там найцінніше саме для України частина книжки, де йдеться про отаких типових нібито американців, про найбідніший округ в Сполучених Штатах, він називається Апалачія. Це такий гірський регіон, колишній шахтарський край, де в свого часу видобували вугілля відкритим способом. Очевидно, ця вся промисловість занепала. Зараз це найнеблагополучніший, як то кажуть, регіон в Сполучених Штатах. Там найнижчий рівень доходів, там найвищий рівень залежності від опіатів, від інших наркотиків. Там найбільше в дуже ранніх вагітностей, та, тобто найраніше дівчата вагітні. Тобто він нібито такий найвідсталіший в Сполучених Штатах. І, власне, там дуже цікаво, вони досліджують цей приклад, чому от ніби це... очевидно, загрожена група, та, з якою сміється вся Америка, та, яка має такий імідж, якщо перекласти, там, ну, ми зрештою так оприлили, що це такі рагулі американські, та, реднеки. Вони водночас живуть в доволі суворих умовах, бо це гори, і там особливо не розслабишся. Не можна сказати, що вони от, ну, не аскетичні, та, бо це, знову ж таки, це...
Але
це
джерелом талантів, я так розумію, це місто для штатів не стало.
Абсолютно, абсолютно. Тобто там є якась місцева така локальна гордість, та? але все одно в людей таке дуже негативне самосприйняття. Тобто і вони весь час от з цим своїм... комплексом борються. І, власне, теза книжки про те, що в них не відбувається, з ними не відбувається такого дива, як там з бідними китайськими чи кубінськими мігрантами, тому що в них немає оцього відчуття, те, що автор називає відчуття вищості. Да? В них немає оцієї гордості за свою групу, такою глибоко усвідомленою.
Ось, оскільки цими днями, уже з 21 листопада, пригадуються різні майданні гасла, то, звичайно, гасло, яке було дуже присутнє на Майдані, це таке ніби самоіронічне. Так? Я українець, не хочу нічого робити, хочу пишатися. Ось це мені нагадало щойно почуту тезу про вищість. І поставлю ще таке запитання, щоб про цю книжку договорити. То що, виходить, це доля бути успішним чи неуспішним?
Ні, власне, вони показують, що це зовсім не доля.
Тобто фаталізм тут недоречний.
Ну, от вони вважають, що основною причиною неуспіху і занепаду цього регіону, про які вони так близько розглянули, це є, власне, фаталізм. Та? Це такий підхід, що от, ну, Бог дав, Бог взяв. Ну, так якось воно буде. Та? Тобто, власне, це така місцевий підхід, місцева філософія, хоча вони знову ж таки кажуть, що це абсолютно не є закидом до цих мешканців, що основна причина бідності – це, очевидно, там занепад промисловості і взагалі, як цей регіон розвивався. Та? Тобто, радше макроекономічні чинники. А про гасло, до речі, от, я хочу пишатися, там дуже цікава історія. Я його, власне, в контексті цієї книжки згадала. Мені здається, що ми дуже забагато себе б'ємо по рукам і дуже боїмося, власне, пишатися. Цікаво, що воно, до речі, з'явилося не на Майдані, а воно з'явилося мінімум за рік до того. Тобто я от подивилася десь в серпні 2012 року.
Це якраз були парламентські вибори. Я навіть пригадую контекст. Це мені чомусь це нагадує контекст несподівано високого результату у правих партій, які в Києві, зокрема, отримали чимало голосів. І десь тоді, це принаймні моя пам'ять мені говорить, з'явився жарт про те, що тут, мовляв, нива не урана проблема, але я хочу пишати. Я голосую за право.
Ну, можливо, так. Тобто, почасово воно так приблизно виходить. Але я думаю, що нам, власне, для успіху все ж таки потрібно бути впевненішими у собі і розуміти, що ми там, як спільнота, пережили на дуже багато травм, які, власне, нас штовхають до цього фаталізму. Якщо ми там трошечки будемо пишатися своїми успіхами, то принаймні найближчим часом ми в якусь екстрему не впадемо.
Ну, тут ми ставимо крапку з комою, так, завершимо обговорення книжки «Три сили». Я нагадаю, вона виходить у видавництві «Якабу». І говорили ми про цю книжку з видавчиною Оксаною Форостиною у програмі «Київ-Донбас». Нагадаю, студія працює Ірина Славінська. Минута історії. І далі така у нас рокіровка, гостя залишається та сама, але змінюємо тему. Нагадаю, для тих, хто щойно приєднався, що в нашій студії Оксана Форостина, котра представляє видавництво «Якабо», але також є однією з несторівської групи. От, може, в цій іпостасі публічної інтелектуалки ми поговоримо з Оксаною про події чотирирічної давнини. 8 грудня 2013 року. Я дуже добре той вечір пам'ятаю, бо сама працювала в ефірі, вже громадське радіо почало тоді мовити на хвилях київської радіостанції «Європа Плюс». І просто в ефірі, поки я сиділа в нашому радіопідвальчику, сталася подія, про яку почали говорити, але у фейкових новинах на тиждень раніше, впав Ленін на Бессарабці. Про це одразу почав писати весь Фейсбук. Звичайно, він розділився на табори за і проти. Хтось говорив про те, що давно пора, а хтось сказав, що це не по-європейськи, і Майдан інакшими способами має вирішувати якісь свої забаганки. Для Оксани Форостини новина про падіння Леніна 8 грудня 2013 року. Як прийшла і чи була вона несподіваною?
Вона була приємною несподіваною. Я про це дізналася, ми сидячи на Майдані в кафе з друзями, власне, от по телефону сказали, що звалили Леніна, і я дуже добре пам'ятаю фізичне відчуття полегшення. Тобто от буквально от наступної хвилини стало легше дихати. Я думаю, що це не в останню чергу ще пов'язано, ну, взагалі з тим напруженням, яке тоді було, бо зрозуміло було, що от кудись воно має дітися, це напруження. І, напевно, слава Богу, що все ж таки на Леніна ці всі емоції вихлюпнулися, а не на людей. Бо там, от...
Ну і 1 грудня напруження, ось можна теж нагадати, вже теж відчувалося під час Маршу мільйонів, це був дуже велелюдне зібрання і на Хрещатику, і на Майдані Незалежності. І біля Банкової 1 грудня, за тиждень до падіння Леніна, було дуже гаряче. Тоді з'явилися перші в'язні Банкової, і загалом уже починалася окрема історія відстоювання від системи несправедливого правосуддя, скажімо так, не дуже правомірно, як тоді говорили, затриманих людей. Ось це напруження на Майдані і те, що воно знайшло свій прояв у тому, що звалили Леніна, що воно дало потім? Багато говорилося в ці дні, от би тільки Майдан був безкровним, от би тільки обійшлося без насильства.
Ну, мені все ж таки здається, і тоді, власне, здавалося, що це такий був переламний момент. Ну, напевно, тому що це був ще, тут же ж великий був, було велике ідеологічне навантаження саме на цьому. Тобто це була така дуже радикальна відмова від, власне, радянського минулого, тому що, ну, буквально от в цю годину Київ припинив бути радянським містом. Тобто, ну, хоча там багато всього, звичайно, лишається, але це був такий, ну, і тим більше, що це центр міста. Тобто це було от буквально звільнення. Ну, мені здається, що це просто і київський цей Ленін, і потім цей Ленінопад, який далі відбувався по країні, що це насамперед знак такого ціннісного зламу, що це якийсь такий ерзац, можливо, деокупації.
Але водночас те, що ось так стихійно це все відбулося, без, не знаю, постанов, номер, щось там від 8 грудня, наприклад, 13-го року, без офіційно викликаних бульдозерів чи якихось інших штук, власне, силою натовпу. Чи це не підважило трохи ось цю втрату радянського обличчя, така ніби пряма рука народу, який зробив цей вчинок?
Ну, ти знаєш, тоді ми ж розуміли, що, в принципі, вся система права вже посипалася в країні, і вона посипалася ще задовго до Майдану. Тому такий сценарій, коли це все відбувається якось за погодженням і правильно, і з бульдозером, і там з подальшим перенесенням у музей, вона, ну, в принципі була неможливою. По-друге, це все ж таки була революція, тобто це був такий перехід, і мені здається, ну, він раніше відбувся, але це вже був така кульмінація цього переходу зі звичайного лінійного історичного часу в певний міфічний час. Я не думаю, що ми можемо про це говорити як про вияв якогось, проводити паралелі саме от з радянським вандалізмом. Тому що це, знову ж таки, це це було щось дуже, дуже стихійне. Та? Я не можу сказати, чи там... я досі не знаю принаймні про це. Чи там був якийсь лідер, та? От є хтось, хто повів. Мені здається, що це було дійсно дуже, дуже-дуже спонтанно. Тобто це, ну, що називається, голос вулиці.
І в цьому сенсі, знову-таки, щоб продовжити цю тему, чи станом на 8 грудня уже відчувалася та напруга, яка потім відчувалася 11 грудня під час ночі, коли вперше пробували штурмувати, ну не вперше, але коли була така дуже помітна цілонічна спроба штурмувати Майдан, а потім і до січня залишалося недалеко, а там і до лютого було зовсім близько. Ось ці вібрації, ти їх відчувала?
Так, безперечно, безперечно. Тобто, фактично, вже від самого, від початку цієї стадії нового Майдану, вже там з барикадами, з вартою, коли це вже не був цей Майдан, який там біля стели приходив, розходив, такий мобільний. І
ну, і в грудні варта вже була, я пам'ятаю, що напередодні, власне, Ірину Карпу ми вітали з днем народження, і це було прямо на сцені Майдану, це відбувалося. Я пам'ятаю, як з друзями ми так само проходили кордони охорони, щоб взагалі отримати допуск до сцени. Уже були самоорганізовані, самоорганізована самооборона з різних сотень, це могло по-різному називатися, але вже тоді Майдан укріплювався.
Так, так, так. Тобто на той момент вже були повністю, барикади, тобто повністю вже вся інфраструктура вже була.
І щоб зробити такий місток з нашою попередньою розмовою про те, чим можна пишатися, як це може допомогти краще і ефективніше працювати. Досвід Майдану, досвід Революції Гідності. Що з нього ти виділяєш сьогодні, станом на 2017, уже кінець 2017 року, таке, чим можна пишатися? Досі. Попри всі штуки, які відбулися, анексію, окупацію, війну і низку трагічних подій, які потім відбулися.
Ну, ти знаєш, тут, напевно, важко буде сказати щось нове, тому що дуже багато вже всього було сказано і про здатність до самоорганізації, і про волонтерство, і про цю егалітарність і спроможність будувати горизонтальні зв'язки. Насправді, дуже, дуже багато ми про це говорили. Я думаю, що ми не завжди мусимо обов'язково щось зберігати за собою, як те, що було добрим в часи екстремальної ситуації, що ми завжди мусимо цю цінність проносити, як то кажуть, і далі. Тобто, я, звісно, і тоді пишалася, і зараз дуже пишаюся оцією абсолютно безрозсудною сміливістю, та оцією от ірраціональністю.
Відвагою?
Так, це відвага, і ми ж, я думаю, що ми маємо розуміти, що якби щось подібне, якийсь такий катаклізм, який, якби він відбувався, не знаю, там, в Німеччині, в Швейцарії або, там, не знаю, в Бельгії, то не було б цих всіх, не було б такого героїчного зрушення, та? Не було б цього безрассудства, та? Тому що люди звикли дбати про свою безпеку. Та? І, тобто ми, з одного боку, є країною, де в масі свої люди не прищіпаються в авто, не користуються ременями безпеки. Ми є країною несправних вогнегасників і перекритих там запасних виходів.
Також країна з дуже низьким рівнем вакцинації і багатьма іншими речами, які говорять про зневагу до власного здоров'я і життя.
Та, але з іншого боку, власне, ці шини, які ми всі надихалися, та і оця готовність іти з дерев'яним щитом на кулі, це, власне, є вияв того самого безрассудства, та от такого дуже легкого ставлення до життя і здоров'я. І тому тут така амбівалентна річ, те, чого ми маємо, в принципі, соромитися, свого часу нас і врятувала великою мірою. Тому я думаю, що ці речі, які ми маємо пишатися, їх весь час треба переоцінювати. Да? Тобто весь час розуміти, наскільки ми адекватні сьогоднішньому моменту.
Так, є про що подумати. Я на цю тему дуже згадала таке порівняння з європейськими країнами, подумала, що, можливо, було багато відчаю в тому, що в Україні відбувалося, коли ти знаєш, що за тобою немає ні поліції, ні суду, ні інших державних інституцій, які тебе захистять, напевно, не так і легко дбати про себе, тому що, можливо, все, що залишається, це сам ти чи сама ти і власний ресурс. Ми, звичайно, ще на громадському радіо багато будемо говорити і згадувати про те, що на Майдані Незалежності відбувалося. Це не найпростіші спогади, але сьогодні у нас є сторінка, не знаю, в моїх спогадах теж доволі насправді весела, бо я пригадую теж, як мені друзі надіслали в чат на Фейсбуці новину про те, що впав Ленін, я кажу, ні, не може бути, бо тиждень тому вже ніби валили, і він не впадав. Мені тоді надіслали фотографію порожнього постамента, я просто не могла в це повірити. І того вечора я працювала в ефірі, і, власне, всі, хто з'являлися в студії по тому, абсолютно було поміняно всі заплановані теми розмови. Ми цілий вечір до 11-ї вечора говорили про Леніна, який впав, про те, що це насправді означає для нас і про нас. І я пам'ятаю, що того вечора, 8 грудня 13-го року, звучали і аргументи за, і аргументи проти. У нас є нагода, насправді, завдяки тому, що громадське радіо зберігає записи з тих часів, згадати, чим дихала країна в той час. І ось звучали знову такі аргументи за і проти. І от своєю незгодою зі способом повалення Леніна того вечора поділився Іван Глібовицький, до речі, теж учасник мастерівської групи. Він говорив про оживлення духу більшовизму руками тих, хто на Майдані присутній, тих, хто звалив Леніна. Що ж він мав насправді на увазі? Давайте послухаємо фрагмент розмови. Отже, 8 грудня 2013 року, це така радіомандрівка у минуле.
Такий спосіб повалення пам'ятника Леніну був великою несподіванкою для багатьох. Мені особисто не подобається, що Ленін стоїть в центрі міста. Мені особисто не подобається те, що ми досі маємо стільки тоталітарних пам'яток. Але тим не менше, я не вірю в те, що можна таким тоталітарним чином їх скидати. Тобто пам'ятник Леніну, якщо зносити, то його треба було зносити законним чином. Те, що сталося зараз, певною мірою випустило оцей дух більшовизму в протестну спільноту, яка сьогодні була на Майдані, така велелюдна і така унікальна.
А що значить дух більшовизму?
По великому рахунку, це означає, що є якась революційна доцільність, немає значення, чи це законно, чи це незаконно, і просто робимо те, що нам хочеться, робимо те, що нам подобається. Це, насправді, ну, така достатньо інфантильна позиція, і яка дуже далека від, власне, Європи, тобто від того, чим є Європейський Союз, від того, чим є європейські цінності.
А чим є Європейський Союз? Тобто чого тут у цій історії бракує, щоб це було як у Європейському Союзі і було як із європейськими цінностями?
Ну, бракує демократичних виборів в місті Києві і бракує Київради. В даному випадку, тобто, якщо робити це по-європейському, то це би мало виглядати наступним чином. Ми домагаємося відновлення демократії в місті Києві. Ми домагаємося появи в Києві законної влади. І після того, як в місті Києві з'являється законна влада, ми ставимо це питання на порядок денний, приймаємо рішення про те, що цей пам'ятник має бути демонтований, і після того це рішення виконується тими, хто уповноважений виконувати рішення Київської міської ради. А то, що ми зробили зараз, це по великому рахунку те саме, щоб, наприклад, взяти і там незаконно когось утримувати у якійсь там у якомусь там підвалі, вважаючи це ув'язненням. Тобто це якраз перехід тої межі, яка відділяє нас від того, з чим ми нібито зараз боремося, і того, куди ми йдемо. Тобто це погана межа, яку ми сьогодні перейшли. Це перша річ. З політичної точки зору, мені здається, що це перефокусувало увагу в неправильний бік. Тому що
ти маєш на увазі медійну увагу із важливості факту велелюдного мирного мітингу на ось такий екшен у кадрі, як зруйнування пам'ятника Леніну.
І, власне, навіть не тільки в медійну увагу, але увагу так само самих учасників. Тобто навіть тих, хто не були споживачами медіа, але, власне, бачили, як це все відбувалося. Найважливіша річ сьогоднішнього дня, мені здається, це те, що стільки людей прийшло на Майдан. Це те, що черговий раз чинній владі був виказаний вотум недовіри. Це те, що ми знову побачили мирний характер цього зібрання. І потім ми ввечері маємо таку подію, яка по великому рахунку ставить під сумнів мітинг, який сьогодні був у місті. Друга річ полягає в тому, що...
Я хочу перепитати, вибачте, що перебуваю. Тобто ось один такий факт, як зруйнований пам'ятник, може поставити під сумнів весь цей мітинг? Це
він
як?
Може поставити під сумнів ненасильницький характер спротиву.
Ну, але ж насильства, як такого, не відбулося. Я спеціально так наївно формулюю, насправді, але ну, ніхто ж не постраждав.
Насправді, питання полягає в двох речах. Перше, це не застосування сили по відношенню до людей. Друге, це збереження себе в межах правового поля. І навіть попри те, що ні одна людина не постраждала під час падіння цього пам'ятника Леніну, все одно те, що було зроблено поза правовим полем. Якщо ми говоримо про те, що для нас важливі правила, якщо ми говоримо про те, що для нас важлива Європа, якщо ми говоримо про те, що для нас важливо, щоб ми жили в країні, де жити безпечно, де поліція не там чи міліція не перевищує свої повноваження і так далі, і так далі, і так далі, то не можна було робити того, що сьогодні зробили з пам'ятником Леніна.
Отже, така була думка в Євгена Глібовицького 4 роки тому, 8 грудня 2013 року, про повалення Леніна. Ще хвилинку дамо Оксані Форостині, можливо, відкоментувати, щось почути, бо багато тих вібрацій, тих думок і слів, про які всі насправді в ті дні говорили на Майдані.
Ну, це той дуже рідкісний випадок, коли я не погоджуюся з Євгеном Глібовицьким, коли я в усьому з ним погоджуюся. Ну, зрештою, ми тоді, можу сказати, що ми тоді ще й не розуміли весь контекст, да? Тобто ми не розуміли, що там російська окупація, вона фактично вже на той момент відбувалася, тобто тоді вже була фаза підготовки. Це, по-перше, по-друге, і це повалення, це був там перший, напевно, наш крок на випередження, тобто це перший крок деокупації. По-друге, це... Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що не могло до подій Майдану бути якесь легітимне рішення про там перенесення або демонтаж пам'ятника Леніну. В тій політичній ситуації це було абсолютно неможливо.
Ну, накази були, практики не було, ніхто цього не робив.
Ну, так, тому що, знову ж таки, це бо ніхто цього не хотів, за великим рахунком, і тодішня влада в першу чергу. Те, що тоді зробили, можливо, не в дуже красивий спосіб. Я не була безпосередньо під час власне цього повалення, не можу сказати. Це була домашня робота, яку треба було зробити 20 років перед тим. І ми, зрештою, і від того дня, і всі подальші дні ми фактично і доробляємо цю домашню роботу.
Це говорить Оксана Форостина.